tomu anjela neveríme, to je tak. On je ešte stále na tróne. On vyslovil to prvé slovo, on vysloví aj to posledné a svoju vec nádherne vykoná. V tom istom liste Jána, z ktorého sme už čítali, chcem čítať len verš 18, pretože sme práve spievali, že sme ušetrení strachu. 1. Jánova, kapitola 4, verš 18 nám hovorí, strach nie je v láske, alebo bázne nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň. Verím, že nastal čas plne a celé Bohu dôverovať. Strach nie je v láske. Boh nás miloval, miluje nás, svoju lásku dokázal nie slovami, ale skutkom. A na Golgote daroval zmierenie práve ako dôkaz svojej božskej lásky, pretože nás nechcel ponechať v stratenom stave, ale priviesť nás k sebe ako spasených a znovu sa s nami zjednotiť. Verme z celého srdca, že sa to stalo. Verme, že Boh nás presadil do kráľovstva lásky, ako stojí napísané, a že k dielu vykúpenia nie je možné nič pridať. Je to Božie dielo, ktoré sa stalo na Golgote a buď ho prijmeme, alebo odmietneme, buď ho prežijeme, alebo neprežijeme a nech nám Boh daruje milosť, že by sme ho prežili a boli pod hlasom slova vo viere. Vy viete, ak má mať kázanie božský účinok, musí byť prijaté vo viere. Nestačí slovo len počuť. Musíme mu, keď ho počujeme, veriť a musíme vo viere počítať s tým, že Boh to, čo povedal vo svojom slove, v našom živote učiní. Že to vykoná, naplní, uskutoční. To je veľmi dôležité. Keď hľadíme do Svätého písma, tak to boli tí, ktorí podľa Pánovho slova konali, ktorí potom videli Božie divy. Predtým, ako hneď prejdeme k preberaniu slova, uvediem príklad, najmä v Lukášovi 5, týkajúci sa poslušnosti a konania vo viere podľa slova Pánovho. V Lukášovi kapitola 5 od verša 1 je reč o Petrovi a niektorých jeho priateľoch, ktorí boli rybármi. Tu stojí vo verši 3. Vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, že by odtiahol trochu od zeme. A sadnúc si, učil zástupy z lode. Zatiaľ len tento jeden verš. Pán bol veľmi praktický. On videl, že sa okolo neho zhromažďujú zástupy a tlačia sa na neho. Chcel mať pár metrov odstup, aby mohol hovoriť, aby mohol nerušene hovoriť. Nastúpil do lode, ale táto loď nemala byť len kazateľnicou, na ktorej by pokračoval v kázaní. Ona bola určená na rybolov. A to vidíme ďalej od 4. verša. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov. A Šimon odpovedal a riekol mu, Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na Tvoje slovo spustím sieť. Kto to kedy pozoroval, ja som to videl najmä na ostrove Patmos, keď som tam raz týždeň bol, kedy rybári lovili ryby. Keď nemôžeme spať vo dne ani v noci, tak môžeme niektoré veci pozorovať. Počas dňa, keď je slnko horúce, nelovia. Oni presne vedia, kedy majú loviť. A tu i Peter. A preto dal odpoveď a povedal, lovili sme celú noc a nič sme nechytili. Teraz však hovoril majster. A Peter vedel, že keď on hovorí, treba ho poslúchnuť. A učinil to, čo mu bolo povedané. Dovolte mi, aby som to prečítal celé od verša 5. A Šimon odpovedal a riekol mu, Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho. Ale na Tvoje slovo spustím sieť. Už som to povedal alebo naznačil. Koľkokrát som ráno, keď sa rybári vrátili, videl, čo všetko majú vo svojich sieťach. Bola to radosť to tak pozorovať. Peter a jeho muži lovili celú noc a siete boli prázdne. Teraz však povedal, ale na Tvoje slovo spustím siete. A keď to učinili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť. A zakývali na súdruhov, ktorí boli na tej druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A prišli a naplnili obe lode, takže sa hlboko, podľa nemeckého prekladu, norili. Takže toho bolo dosť nielen pre jednu loď, ale pre obe. A keď som to tak čítal, napadla mi naozaj jedna myšlienka. V tom okamihu, keď Pán môže dať príkaz a rozkaz jednému, tak sa môže stať, že požehnanie bude také veľké, že ho bude dosť aj pre ostatných, ktorí tiež pôjdu loviť ryby, že sa nenaplní len jedna loď, ale niekoľko lodí, že nie je požehnaný len jeden, ale že sú požehnaní všetci, ktorí sú určení k tomu, aby lovili ryby. Pán totiž povedal, ja vás učiním rybármi ľudí. A ak Boh požehná jedného, môže požehnať všetkých. V zásade vzaté je to predsa vždy tak. Keď Boh jedného požehná, tak požehná aj všetkých, ktorí s tým jedným idú, ktorého Boh požehnal. To je božský poriadok. A takto tu vidíme, že Peter, ktorý konal podľa Pánovho slova, bol taký požehnaný, že nie len jeho čln, ale aj čln jeho spolubratov mohol byť taký naplnený, že obe lode boli hlboko ponorené, pretože náklad v nich bol taký ťažký. A tu vo verši 8 stojí, keď to videl Šimon Peter. Keď to videl. A prečo to videl? Pretože mal odvahu a vieru konať podľa slova Pánovho. Nie hádať sa, ale pochopil, tu Pán prikázal, tu musím ja podľa toho konať. A potom ďalej stojí, keď to videl Šimon Peter, padol k nohám Ježišovým a povedal, Odídi odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. To zvolá v prítomnosti Pánovej každý človek. A najmä vtedy, keď si uvedomíme, že bez Neho predsa nemôžeme nič činiť. Veľmi dobrý príklad. Celú noc sme tvrdo pracovali a nič sme nedosiahli. Nič sme nechytili. Ale na Tvoje slovo, vy milí, na tomto mieste sme to už niekoľkokrát povedali. Pokiaľ ide o veci spásnych dejín, tak musíme vyčkať, až kým udrie Božia hodina, aby sa na zemi diali určité veci, ktoré sa na zemi musia diať a budú sa diať podľa veľkej spásnej rady nášho Boha. My v tomto čase taktiež čakáme na pokyn od Pána. A potom, to vám sľubujem, budú siete plné, lode budú naplnené. Na slovo Pánovo, s Božou pomocou ešte uskutočníme ten najväčší rybársky záťah všetkých čias. Boh to tak chcel. Úroda je predsa znášaná v čase žatvy, nie predtým. A žatva, hovorí náš Pán v Matúšovi 13, je koniec sveta. Nie už predtým, ale koniec sveta. A ku nám prišiel koniec času a preto bude na samom konci zožatá veľká žatva. Ja nepatrím k tým, ktorí môžu hľadieť späť na mnoho zjavení, o ktoré by sa mohli oprieť. To mi jednoducho od Boha nebolo darované. Tu i tam som niečo prežil. Za to som vďačný. Ale, ako som už povedal, nepatrím k tým, ktorí každý týždeň, alebo každý mesiac, alebo každý rok zažívajú niečo nadprirodzené. Sám by som si prial, aby to mohlo byť častejšie. Ale Boh je Boh a On vie, čo robí. Ale nikdy nezabudnem na ten sen s pšeničným polom, s novým kombajnom a ako sa mraky zbiehali. A ja som hľadel do vzduchu a videl som, že vo vzduchu akoby prebiehala bitka a bolo stále tmavšie a tmavšie. A ja som povedal, Páne, je už neskoro. Súdy sa blížia, začínajú. Žatvu nie je možné zožať. A zrazu sa v tejto oblohe plne pokrytej mrakmi otvoril otvor a preniklo skrz slnečné svetlo. Ale nepýtajte sa ma, v akom majestáte a nádhere. Jednoducho nádherné. A klasy boli dlhé a hrubé, aké tu nikdy neuvidíte. A prezreté, zlato-žlté, všetky tak ťažko viseli, sklonené nadol. Ani jeden z nich nestal v spriamene. Všetky viseli, sklonené nadol, plné ťarchy. A keď bol tento otvor tak nado mnou, alebo niečo predo mnou, a svietil na toto pšeničné pole, bol to nádherný pohľad. A vtedy prišiel hlas Pánov. Sadni si na kombajn, na ktorom ešte nikto nesedel. A zbieraj úrodu, lebo na to som ťa ustanovil. A ja som sa v tomto sne videl ako mladík, ktorý bezstarostne nasadá na kombajn. Tu i tam som zatiehol za páku a začal som žať úrodu. Všetko bolo žaté na jeden záťah, kosenie, mlátenie, všetko bolo na jeden záťah. Každú chvíľu som pozdvihol zrak nahor. Ešte si pamätám, že keď som potom kosil poslednú časť, vy viete, že pri zbere úrody sa kosí, až do posledného radu musí byť zožatý posledný pás. A práve som sa vrátil po skosení tohto posledného úzkeho pásu späť do východiskového bodu a hľa. otvor sa uzavrel. Úplne sa zotmelo. Začalo hrmieť. A ja som si skutočne myslel, že sa svet zrútil. Ale jedno mi bolo jasné. Predtým, než nastane deň pánov so svojimi súdmi, z Božej milosti a s Božou pomocou bude žatva pozbieraná, lebo stojí napísané, on zhromaždí pšenicu do svojej stodoly. Len plevy spáli pšenicu zo zbiera a tá bude prinesená na jeho slovo, na jeho slovo. Nie vtedy, keď my chceme a ako my chceme, ale na jeho slovo. Ako on to chce, tak sa to stane. Taký môžeme byť vďační, že nás Boh nenechal bežať po našich vlastných cestách s našimi vlastnými plánmi, ale že nás z milosti učinil časťou svojho plánu spásy. A vy všetci to môžete dosvedčiť. Nikdy sme si nekládli žiadne špeciálne nároky byť niečím výnimočným, ale keď Boh daruje službu, keď dáva pokyny, poverenia, tak musia byť vykonané. A čím lepšie to robíme, tým príjemnejšie to bude. A všetko, čo sa deje ku budovaniu cirkvi a ku požehnaniu Božieho ľudu. Nikdy nie pre pozdvihnutie nejakého jednotlivca. Tak je to totiž napísané. A keď učiníte všetko, čo som vám prikázal, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Peter v tomto slove učinil to, čo mu pán prikázal. A aká bola jeho reakcia na to? Vrhol sa na svoje kolená a povedal, Pane, odíď odo mňa, som len hriešný človek. Nestúplo mu to do hlavy, ako to do hlavy stúpa niektorým, ktorí nikdy neboli pánom poverení. Tomu, kto je Bohom poverený, tomu to nestúpa do hlavy, ale vchádza do srdca. A on vie, že je k tejto službe ustanovený a povolaný Bohom a zároveň vie, že nie je nič viac ako všetci ostatní, ktorí slovo počúvajú, len s tým jediným rozdielom, že zodpovednosť je tomu primerane väčšia, čo všetci ostatní nedokážu v plnej miere pochopiť. Na základe vecí, ktoré vidíme, veríme, že sme skutočne dorazili na koniec času a obzvlášť po včerajšom večeri som si sprítomnil, akou výsadou to je, že sme v tejto generácii počuli prorockú zvesť. A niektorí si možno myslia, alebo sa pýtajú, je to naozaj také dôležité, závisí od toho niečo a tak ďalej. Všetko. Brat Drus hovorí všetko. A to súhlasí. A ja vám poviem prečo. Bez toho, aby sme súdili, ale pozrite sa na všetky denominácie. Skrze Svetovú radu cirkvi sa vracajú späť do materského lona. Tam už viac nie je nikoho, kto by volal von, ako to bolo kedysi. Ale tam, odkiaľ boli vyvolaní, sa teraz pod vedením svojich slepých vodcov vracajú. Či by sme my všetci nešli rovnakou cestou, keby sa nad nami Boh nezmiloval? Kto z nás by mal prehľad o tom, o čo ide, keby Boh neposlal svojho proroka, aby nám zjavil zjavenie a nezjavil skryté tajomstvá? Kto by potom vedel, čo je to alebo ono, čo je práve v našom čase skutočne dôležité? A vy viete, že nepriateľ sa niekedy vydáva za aniela svetla alebo sa za neho prezlieka. A keď to isté činí Antikrist, tak sa tým celý svet nechá zviesť. Ale na zemi existuje zástup, ktorý je určený pre Krista. zástup prvotiny, ktorý nesie Božiu pečať a ktorý prezrel, ktorý odhalil Antikrista so všetkými jeho zbožnými machináciami. Keďže máme zjavenie Ježiša Krista, máme zároveň poznanie o tom, kto je Antikrist. A ja vám i to hovorím úplne otvorene a slobodne. Kto nemá zjavenie Ježiša Krista, ten nikdy nebude schopný rozpoznať ani Antikrista. A ja vám na základe Svätého písma ukážem, že nestačí mať len pravé učenie. Musíme v tom pravdivom byť. V tom, ktorý je zároveň Boh a večný život. Vy viete, že existujú rôzne smery, ktoré sú v tom či onom učení správne a napriek tomu sa stali denomináciami a neberú zvyšnú časť prorockého slova, neberú celé písmo. A o tom by som chcel dnes niečo čítať v tejto rannej hodine. Ako prvé z listu Rimanom z 3. kapitoly. List Rimanom, kapitola 3, verš 4. Nám veľmi dobre známe slovo. Rimanom 3, verš 4. Nech sa nestane, alebo podľa nemeckého prekladu, zostáva to pri tom, že Boh je pravdivý a každý človek je luhárom, ako stojí napísané v písme. A tak ďalej. Obzvlášť ten výraz Boh je pravdivý. To vieme, tomu veríme z celého srdca. Boh je pravdivý Boh. V ňom nemôže byť nič iné ako pravda a pravdivosť. Ale táto božská pravdivosť sa musí nachádzať i v nás. Aj my musíme byť v tom pravdivom, preniknutý božskou pravdou od hlavy až po pety a stať sa časťou slova, aby sa od nás odrazili všetky lži a čokoľvek iné to i môže byť. Čítam k tomu z prvého listu Jána z 5. kapitoly. 1. Jánova kapitola 5, verš 20. Taktiež nám všetkým veľmi dobre známy verš. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ alebo náhľad, aby sme znali toho pravdivého. To je ten prvý krok. To je bod číslo 1, ale nie koniec. Aby sme znali toho pravdivého. Skrze zjavenie poznali. Potom však prichádza druhý krok. A my sme v tom pravdivom, v jeho synovi Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Nie len ho poznať, ale byť v ňom, stať sa časťou Boha, časťou slova, byť jedno s Bohom, jedno so slovom. Boh je pravdivý. On sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, svojom synovi. A teraz sme v tom pravdivom. To je to, o čo ide. Nie len v toho pravdivého veriť, nie len o ňom učiteľsky hovoriť, ale byť skrze ducha presadený do toho božského a byť časťou Boha, nakoľko sme sa stali božským pokolením skrze znovuzrodenie, skrze duchovné splodenie zo slova a ducha Božieho. Tak, ako sme pozemskí ľudskými deťmi na základe pozemského ľudského splodenia, tak sme sa stali Božími deťmi na základe božského duchovného splodenia skrze slovo a Svätého Ducha. Podľa svedectva Svätého písma sme božské pokolenie, sväté kňazstvo. Máme zvestovať cnosti toho, ktorý nás povolal z temnoty a postavil nás do svojho svetla. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, dal nám náhľad. Vy predsa viete, že nikto nemohol vedieť, kto a čo Boh je. Synovi sa Otec zjavil a Syn mohol povedať, kto vidí mňa, ten vidí Otca. Kto mňa počuje, ten počuje Otca. A on hovorí, nie som to ja, kto koná tieto skutky, ale Otec, ktorý je vo mne, on koná svoje skutky. Žiadny človek by nevedel, kto Boh je, keby sa on nezjavil v Ježišovi Kristovi. Tu máme toto plné zjavenie. A preto stojí napísané, a vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého. Haleluja! Chvála Bohu! V zjavení Ježiša Krista sa zjavenie Boha stalo viditeľným. Stalo sa viditeľným. To je začiatok. Kto nemá toto zjavenie Božie v Kristovi, nebude môcť nikdy vstúpiť do toho pravdivého. To jedno totiž za sebou tiahne to druhé. A vy, milí, tu nejde len o učenie. Tu ide o zjavenie. Ja som sa už stretol s bratmi, ktorí zastávajú učenie iba Ježiš, práve tak, ako iní zastávajú učenie o Trojici. Jeden argument za druhým, jedna tvrdohlavosť za druhou. A ani to nie je správne. Správne je to, keď sa človek stretne s Ježišom Kristom. Keď sa mu Boh v Kristovi zjaví. A nie je to učenie, ale prežitie, ktoré ten jednotlivec učinil so živým Bohom. Preto tu stojí napísané, Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého, aby sme ho poznali. Ak s týmto veršom prejdeme do 17. kapitoly Jána, tak tu stojí napísané vo verši 3, a to je ten večný život, alebo v tom spočíva ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Koľkí hovoria, my máme večný život, my máme večný život. Podľa svedectva Svätého písma, a ja to prečítam ešte raz, majú večný život tí, ktorí poznajú toho jediného pravého Boha. Lebo on jediný je pravdivý a ten večný život. Vidíme to. Nie učenie, v ktorom ľudia ľahkovážne veci obchádzajú, ale Boží zásah skrze zjavenie, aby sme toto prežitie mohli osobne učiniť. A to je ten večný život, alebo v tom spočíva ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Tu sme čítali, že on prišiel, aby nám dal náhľad, myseľ, poznať toho pravdivého, a my sme v tom pravdivom, v jeho synovi, Ježišovi Kristovi. A on je ten pravdivý Boh a večný život. My sa vôbec nepohoršujeme nad tým, že on sa ako Otec zjavil v synovi. Naopak, my sa z toho radujeme, pretože to bolo nevyhnutné, že by sa Boh stal človekom aby potom ľudstvo mohol vrátiť späť do božského stavu. To bola spásna rada nášho Boha, ktorú on uskutočnil. Čítajme ešte ďalej o pravdivosti. V 3. liste Jána, 3. list Jána, verš 3. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravdivosti, podľa nemeckého prekladu, tak, ako ty chodíš v pravde. Nielen rozpoznať toho pravdivého, ale aj byť v tom pravdivom. A potom v pravdivosti, v súlade so slovom pravdy, kráčať ako dôkaz, že to nie sú len slová, ktoré hovoríme, ale že aj naše životy to potvrdzujú. Na tom záleží. A ak za tým stojí aj náš život ako svedectvo, Boh z milosti daruje svoje požehnanie. Hľadte, v tom spočíva dôkaz, alebo potvrdenie, alebo skutočnosť, že praví veriaci sa nemôžu miešať s výkladmi a interpretáciami, ktoré sú stále znovu prinášané na duchovný náboženský trh. Ako často sme to už povedali, Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ, bol čisté Božie slovo, ktoré sa stalo telom. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. V každom prípade žiadne zmiešanie, ale čistý a svätý, zjavený tu na zemi. Nevesta, ako časť ženícha, nemôže byť žiadnou zmiešaninou. Ona musí výjsť z originálneho slova a byť preniknutá rovnakou Božou pravdivosťou. Musí sa stať časťou Boha. Len tak môžeme pochopiť samých seba a ostatných, ak nemôžeme robiť kompromisy. Neexistuje žiadna možnosť. Boli sme z Božej milosti vyňatí, vyvolaní z každého zmiešania, nie aby sme znovu vytvárali ešte klamlivejšiu zmiešaninu, alebo jej padli za obeť. A ešte vám poviem aj toto. Umenie zvádzať v náboženskej oblasti nie je až také pokročilé v známych cirkvách. Pre nás, alebo pre všetkých, ktorí veria zvesť konečného času, bude musieť ten zvod prísť tak blízko správnej veci, aby, ak by to bolo možné, boli aj vyvolení zvedení do bludu. Nikto nepríde a nepovie, o teraz sa musíš modliť, zdravá z Mária. Tak nikto nepríde. Ani vám nenavrhnú, aby ste sa vybrali na púť do Fatimy. Tak k vám nikto nepríde. Ako sa to stane? S tým istým slovníkom, ktorý používame my. Zvesť, zjavenie a všetky tie mimoriadne slová, ktoré boli vymyslené, budú použité na to, aby lož učinili uveriteľnou, vieryhodnou. A potom záleží na tom, byť zakorenený v Božom slove, byť preniknutý Božou pravdivosťou a nie len toho pravdivého poznať, ale v tom pravdivom byť. Ja by som chcel v ňom byť, v tom pravdivom, byť preniknutý jeho pravdivosťou. A potom sa od nás všetko ostatné bude musieť automaticky odraziť a musí to odpadnúť. Potom to viac nebude môcť nájsť žiadny prístup k nám. V Lukášovom evanjeliu je slovo, ktoré náš pán vyslovil aj o sebe a v ktorom sa nazýva ženichom. V evanjeliách je pravdepodobne len toto jedno miesto, okrem toho, kde ho ženichom nazýva Ján Krstiteľ. Tu v Lukášovom evanjeliu v kapitole 5 čítame od verša 33. A oni mu povedali, prečo sa učedníci Jánovi často postia a modlia a podobne aj učedníci farizeov a tvoji jedia a pijú. A on im povedal, či môžete rozkázať svadobníkom, kým je s nimi ženích, aby sa postili? Ale prídu dni, a keď bude odňatý od nich ženích, potom sa budú postiť v tých dňoch. Tu náš pán hovorí o sebe ako o ženichovi. Ako som už povedal, Ján ho zmienil tiež ako ženícha, ako toho, ktorý má nevestu, a on počul hlas ženícha. Tu náš pán hovorí o sebe ako o ženíchovi a hovorí, môžu sa svadobčania postiť, kým je ženích uprostred nich? A pritom myslíme na slovo, ktoré tu včera večer čítal brat Rus zo Zjavenia 19. Preto som vlastne prišiel na toto slovo z Evanjelia Lukáša. V Zjavení 19 od verša 6 sme čítali a zase som počul ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili Haleluja, pretože prevzal kráľovstvo Pán náš Boh, ten Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho nevesta sa prihotovila, podľa nemeckého prekladu. V tom čase bol ženích ešte na zemi, keď vyslovil slova z Lukáša 5. Teraz čaká, až bude celá nevesta kompletná, a potom sa na základe Matúša 25 vráti, aby vzal tých svojich k sebe a potom s nimi slávil svadobnú hostinu. A hľa, existujú ľudia, ktorí skutočne zo všetkých síl zvestujú, že on už prišiel a že už teraz je tu na zemi. Vy, milí, ani v tomto bode sa vôbec nemusíme namáhať, ani sa nemusíme povýšene stavať nad ostatných. Potrebujeme Boha a dať Bohu za pravdu a potom sú nám všetky veci objasnené. Neexistuje žiadne zasľúbenie, ktoré by nám hovorilo, že sa pán vráti na túto zem. Také niečo v celej Biblii neexistuje. Ten, kto ho nájde, môže si vyzdvihnúť 1000 mariek. Existuje len zasľúbenie, že odíde a pripraví miesto a že sa vráti. Ale nie preto, aby chodil niekde tu na tejto zemi, ale že sa s ním stretneme v povetri a potom budeme navždy s pánom. Nie on navždy bude s nami tu, ale my budeme navždy s ním tam. Tak to učí Sväté písmo. Sú bratia, s ktorými sa už vôbec nedá rozprávať. Oni zduchovňujú všetko, sú takí duchovní, že dokonca zduchovňujú prirodzené procesy. Až po vzkriesenie mŕtvych. A hovoria mi do tváre, mŕtvi už povstali, hroby boli denominácie a teraz z týchto denominačných hrobov vyšli veriaci. Takže vzkriesenie už nastalo. Nie so mnou a nie s tými, ktorí sú z pravdy a ktorí sú preniknutí Božou pravdivosťou. Keď sa Ježiš vráti? To bola jedna z mojich posledných otázok bratom, ktorí také niečo tvrdia. A môžete si to prečítať v 1. Tesaloničanom 4, obzvlášť verše 13 a 14. Že, keď sa Kristus vráti, Boh s ním privedie všetkých tých, ktorí nám predišli. Tí, ktorí v Kristu zosnuli, musia predsa najprv povstať, musia byť vzkriesení a potom budeme my, ktorí sme nažive a pozostaneme, premenení. To je božské poradie v jeho svetom slove. Neexistuje žiadny človek, ktorý by mal právo prekrúcať jasné výroky slova a vytvárať z toho učenie, ktoré nie je biblické. Všetko, čo Boh povedal, je v zásade vzaté tak jednoduché a tak jasné, tak jednoduché porozumieť, že nepotrebujeme žiadneho Daniela, ktorý by bol naplnený zvláštnou múdrosťou, aby nám to objasnil. Je to nad slnko jasnejšie. Len ak si ľudia túto jasnú vec nejak vykladajú inak, stáva sa nejasnou pre tých, ktorí ju počúvajú a potom sa dostanú do duchovného zmetku. V Biblii je príliš mnoho miest, ktoré sa zaoberajú obzvlášť návratom Ježiša Krista, než aby sme o ňom boli ponechaní v nejasnosti. Božie slovo nám i o tomto priebehu svedčí tak jasne a zrozumiteľne. A vy tak či tak viete, v tom okamihu budeme predsa vzatí z tejto smrteľnej schránky a vstúpime do tela vzkriesenia. Kto dnes môže, tak sa to iste môžeme pýtať, a to nie s iróniou, ale úprimne, kto, kde je na zemi nejaký človek, ktorý má telo vzkriesenia? Ak sa teda vzkriesenie už uskutočnilo, prosím, kde sú? Kto ich videl? Všetci kráčajú tak, ako kráčali predtým. Všetci žijú tak, ako žili predtým. A predsa hovoria, vzkriesenie už nastalo. Nie so mnou a nie s nami. Keď sa Pán vráti, tak bude to pominuteľné, nahradené nepominuteľným a smrteľné nesmrteľnosťou. Tak to hovorí sväté Božie slovo a tak to bude. Chválené buď meno Pánovo. Je škoda, že o tom ešte stále musíme hovoriť. A vy viete, aký smútok, aká lútosť ma preniká, keď myslím na to, koľko smerov povstalo. Ale aj v tejto veci som plný dôvery. V hĺbke svojho srdca som presvedčený o tom, že Ezechiel 34 a mnohé iné biblické miesta sa naplnia, že Pán, ako ten pravý pastier, vezme svoje ovce z úst všetkých tých, ktorí ich strihali, a že on sám sa stane pastierom svojho stáda, ako bol a stále je vykupiteľom. Ovce jeho pastvy sú stádom v jeho rukách. A na samom konci si Pán tie svoje vyžiada, pretože oni sú vyznačené v jeho rukách. On svoj život položil za ovce. Za čo? Aby žili a mali plný dostatok. Nie, aby boli rozorvaní a ťahnutí sem i tam, ale aby prišli k odpočinutiu v Bohu a mali v ňom plný dostatok. Vráťme sa späť k slovu zo Zjavenia 19. Nevesta, ženích, svadba baránka. Ježiš vtedy povedal, už nebudem piť z plodu viniča, kým ho nebudem piť nový v kráľovstve svojho otca. A tu to nachádzame opísané, že sa to stane pri svadobnej večeri baránka. Kto číta Lukáša 12:37, zistí, že on sa opáše a bude nás obsluhovať pri baránkovej svadobnej večeri. Vy, milí, dbajeme o to, aby sme nemali len poznanie toho pravdivého, usilujme sa o to, mať skutočné zjavenie Boha v Ježišovi Kristovi, osobné stretnutie, priame prežitie s našim Pánom, aby sme vedeli, o čo v skutočnosti ide. Nie len preto, že nám to hovoria iní, alebo dosvedčujú iní, ale že to môžeme dosvedčiť z vlastnej skúsenosti. Asi sa to sem celkom nehodí. A predsa to poviem, pretože práve hovorím o téme osobného prežitia. Ale bola to dosť zlá vec, nepríjemná vec, ktorú som prežil počas letu na východnom pobreží Austrálie z Adelaide do Sydney. Keď tá pani vedľa mňa videla, že som ďakoval za pokrm, začal sa rozhovor a ona sa predstavila ako mormónka. A potom prirodzene rozhovor pokračoval a ja som sa jej jednoducho spýtal, prežila ste svoje osobné prežitie s Pánom? A ona doslova povedala, o tom vôbec nič neviem, čo to je. A potom som začal hovoriť o tom, ako Boží duch na človeka prichádza, ako je človeku darované pokánie, poznanie hriechu a tak ďalej. A potom to príde až tak ďaleko, že do našich srdc prenikne pokoj a Božia blaženosť a tak ďalej. A tak som jej to všetko povedal v niekoľko málo vetách, ako sa to len v takom prípade dá povedať. A potom, čo som to všetko takto povedal, aj o prežití nebeského pokoja, o istote viery a radosti, ktorá preniká srdcom, tak táto pani hovorí, áno, možno sa to predsa len stalo so mnou, že som mala toto prežitie. A totiž po pôrode svojho prvého dieťaťa. Potom som mala taký zvláštne príjemný pocit. A potom sa ma pýtala, či to mohlo byť to prežitie s Bohom. Čo sa vo mne dialo, to si vôbec nedokážete predstaviť. Mohol som jej len povedať, ženo, to prežitie, ktoré ste mali, to bolo to, že ste porodila pozemské dieťa. Ja tu hovorím o znovu zrodení z ducha a Božieho slova. Ja hovorím o úplne inej veci. Stále tomu nerozumiete? A potom, áno, musíme byť trochu dôraznejší. A potom len povedala, nie, tomu nerozumiem, to mi ešte doteraz nikto nepovedal. A keď som sa jej potom ešte spýtal, či verí v blízky návrat Krista, tak prirodzene odpovedala silným, áno, áno, veríme, že Kristov návrat je veľmi blízko. To bolo zvláštne, žiadne prežitie s Bohom, vôbec nič, a viera, že je konečný čas a návrat Krista je blízko. A mne už potom neostávalo nič iné. Opäť som sa otočil trochu doľava a povedal som, vážená pani, teraz by som od vás rád vedel, čo si myslíte, čo sa s vami stane pri návrate Ježiša Krista. Pretože to by som teraz chcel vedieť. A viete, čo odpovedala? Potom svet zhorí v plameňoch. Áno, povedal som, vážená dámo, na to som sa vás vôbec nepýtal. Ja som sa vás pýtal, čo sa stane s vami osobne pri návrate Ježiša Krista. Áno, ona hovorí, to neviem. Viem len, že platím svoje desiatky a že som bola učená tak, ako som bola učená. Ó, aká bolesť ma vtedy prenikla. A znova to na mňa prišlo a pomyslel som si, akým podvodom sú ľudia vedení celým životom a sú v ňom držaní. Aké to bude prebudenie, keď sa skončí čas milosti a ľudia sa konečne spamätajú. Jeden z veľkých filozofov mal v tomto smere pravdu, keď povedal, náboženstvo je opium ľudstva. každé náboženstvo odtrhnuté od Krista a Božieho slova omámi, otupuje ľudí. A to vám môžem prečítať. Tu v zjavení je to vlastne povedané, že ľudia, a to dokonca stojí i u proroka Jeremiáša, sú to dve paralelné miesta, že ľudia pili z kalicha Babylonu a preto stratili rozum. To skutočne stojí v Svetom písme, či už tomu veríte, alebo nie. Ale tak to stojí napísané u proroka Jeremiáša v 51. kapitole. Mám opäť relatívne novú Bibliu, ešte som si to nepočiarkol, ale môžete to čítať niekde tu od verša 41, možno, áno, prirodzene, od verša 7 v Jeremiášovi 51. Babylon bol zlatým pohárom v ruke Hospodinovej, opájajúcim celú zem, z jeho vína pili národy. Preto sa zbláznili národy, alebo stratili rozum. Čo to bolo? Babylon svoj pohár podával celému ľudstvu. A dokonca aj tí, ktorí z Babylonu odišli, si so sebou vzali všetky babylonské učenia o božstve, o krste, o všetkom a až do dnešného dňa je nad všetkým zavesený babylonský plášť a udrela Božia hodina, aby bol tento plášť roztrhaný a národom zeme bolo ukázané, čo vlastne tá vec je. Ale vidíte to, Sväté písmo to jasne predpovedalo, čo sa bude diať. Ľudia sú v duchovne opitom stave. Potácajú sa sem a tam, ako niekto, kto sa príliš opil. On vám môže priamo do očí povedať, stále môžem ešte chodiť rovno, priamo. Za starých čias, keď sme mali podozrenie, že niekto priveľa pil a polícia robila test, tak ste museli kráčať po priamej čiare a beda tomu človeku, ktorý sa odchýlil naľavo alebo napravo, ktorý ste presne vedeli, človeče, pri tebe niečo s čelkom nie je v poriadku, ty si pil niečo iné ako vodu. Dnes majú iný test. Ja vám hovorím, že ten, kto nedokáže kráčať priamou cestou po ceste vykúpených bez toho, aby kolísal sem a tam, ten už pil z pohára Babylonu. Kto pije z kalicha spásy, ten sa stáva triezvým a jasným. Ten dostane pod svoje nohy základ, pozná toho pravdivého a bude v tom pravdivom a sám bude preniknutý božskou pravdivosťou ku cti Božej. Kalich Babylona určite nepotrebujeme, ale potrebujeme kalich spásy, ktorý nám bol tak hojne darovaný. Tu stojí, a dalo sa jej, teda neveste, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. Aká je to prednosť, že Boh má ľudí, ktorí mu skutočne plne a celé veria, ktorí mu slúžia a nasledujú ho, ľudí, ktorým sa on môže zjaviť. Vy, milí, on dal zasľúbenie pred tým, ako odišiel z tejto zeme. Odteraz ma svet už neuvidí, ale vy ma uvidíte. Existuje možnosť získať skrze zjavenie ducha osobné prežitie s Pánom. A ja vám to kladiem na srdce. Nebuďte spokojní s tým, že do seba prijímate zvestovanie slova a súhlasíte s ním. Prijímajte do seba Božie slovo, ale potom nech je toto slovo doprevádzané vierou, modlitbou a očakávaním. Očakávaním, že Pán sa každému osobne zjaví. A že to nebude len počuté slovo, počutá pravda, kázané učenie alebo poznanie, ale to, čo bolo zvestované ako učenie, ako poznanie, ako pravda sa má z milosti v nás stať prežitou pravdou. Slovo sa má v nás stať telom. My máme byť týmto slovom preniknutí. Na tom záleží. Nebude nám to nič platné, ak sme len počuli, ako sme už čítali, že sme poznali toho pravdivého. Musí nasledovať druhý krok a sme v tom pravdivom. Nie len, že sme ho poznali, ale sme v tom pravdivom. Brat Rus to čítal z predchádzajúcej kapitoly. Kto pozná Boha? Musíme poznať Boha, aby sme boli ním poznaní. To ide ruka v ruke. Boha môže poznať len ten, kto bol Bohom poznaný. A iba ten, komu sa Boh môže dať poznať, tomu sa zjavuje. A ja verím, že sme sa dôkladne zaoberali pojmom zjavenie Ježiša Krista. A ďalej verím i tomu, že to pre nás nie je učenie alebo poznanie, ale skutočne živé zjavenie živého Boha, ktoré sme na základe počutého slova pravdy s Bohom učinili a prežili. Tak, ako všetci proroci, nie len, že prijali slovo, ale aj prežili Boha, tak všetci, ktorí prijímajú slovo, ho musia nie len počuť, ale aj Boha prežiť. A keď z času na čas spievame chorus, prosím o nové prežitie, tak to má svoje opodstatnenie. Také prežitie s Bohom, ktoré by sme skutočne mohli cítiť, prežili, že by nás prenikla Božia pravdivosť a aby sme boli presadení do toho pravdivého. Prosím, nehľaďte na seba, hľaďte na Pána. Každému z nás by sa viedlo ako Petrovi, vtedy, keď prežil div, ktorý Pán učinil, keď mal odvahu konať podľa slova, ktoré mu bolo dané. Aj my by sme padli na svoju tvár a zvolali, Pane, odídi odo mňa, lebo som hriešný človek. A potom ho počujeme hovoriť, Syn človeka neprišiel, aby volal spravodlivých, ale hriešnikov ku pokániu. A on hovorí, zdraví nepotrebujú lekára. Pred vyše týždňom som sa rozišiel s jednou staršou pani, možno je tu ešte aj dnes, pravdepodobne až na smrť, pretože som jej povedal, že ak chce byť spasená, musí si najprv uvedomiť, že je stratená. A to bola zlá vec. Ona vôbec nechcela byť stratená. Nechcela byť vôbec od Boha odlúčená. Ona nikdy nič neurobila a tak ďalej. A to je tá núdza. Hovorím to teraz v láske. Kto chce byť s Bohom zmierený, musí vedieť, že zmierenie bolo nutné a že sme všetci zablúdili a boli sme od Boha oddelení. Kto chce mať odpustenie, musí vedieť, že ho potrebuje. Nikto nemôže k Pánu prísť a povedať, Pane, ďakujem ti, že nie som ako ten alebo onen, a potom opäť vyjsť zo sály s hlavou nahor, ale byť sa doprs ako ten druhý človek, Pane, nie som hoden, a tak ďalej. Boh s nami niekedy musí zaobchádzať trochu tvrdo, aby nám ukázal, o čo ide. Každý človek sa rodí v hriechoch. Potom mi tá pani povedala, ktorá je tu možno aj dnes, so mnou to tak nebude. Koniec koncom som želané dieťa. Vy, milí, verte mi to, hovorím to s plnou vážnosťou, aby som vám pomohol. Len aby som pomohol. Každý človek musí Boha úplne osobne prežiť. Každý človek musí pocítiť, že je stratený až do zúfalstva, že to presne vie, že je odlúčený od Boha. A potom ho vzývame ako spasiteľa. A potom sa naplní to, čo je napísané v Žalme 103, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti a uzdravuje všetky tvoje choroby. Vtedy sa v našom živote naplňa mnohé miesta písma. A ja si to nemôžem dovoliť. Zatajiť pravdu najlepším priateľom. Musím hovoriť pravdu. Vždy a za každých okolností. Či sa to ľuďom páči, alebo nie. Pretože len pravda nás môže oslobodiť. Iba tak nám môže byť pomožené. Ak si ľudia želajú, aby sa im hovorilo to, čo chcú počuť, nikdy to srdcom nepochopia. Ak však pochopia, že Boh hovorí k našim srdciam, že tam musí vstúpiť pravda, potom to poznajú. Prežijú, že Boh je láska, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nás vykúpil. Ak by sme nepotrebovali byť vykúpení, na čo by bola táto drahá cena na Golgote zaplatená? Na čo krv a život Božieho baránka? Neboli sme vykúpení porušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom, ale drahocennou a svetou krvou Božieho baránka. Keby to nebolo nutné, tak by to Boh nemusel činiť. Hľa, toto je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Vďaka buď Bohu, on sňal moje hriechy. Všetci, či sme želané deti alebo nie, všetci sme sa narodili v hriechoch, všetci sme prišli na tento svet oddelení od Boha. To je pravda Božieho slova. Záhrada Eden bola zatvorená a meč strážil pred vchodom. Nikto nemal prístup k stromu života. Keď však Kristus zomrel na kríži Golgoty, v poslednej chvíli zvolal na Lotra posledné slova: Amen, ti hovorím, dnes ešte budeš so mnou v raji. Na Golgote bolo ľudstvo zmierené s Bohom. Na Golgote bolo z nás saňaté zlorečenstvo. Na Golgote nás Boh omilostil, nám odpustil a zmieril nás sám so sebou. Nádherná Golgota, haleluja, chvála a česť buď nášmu Bohu. Dnes ho môžeme prežiť tak, že k nemu prídeme taký, aký sme, ale nemusíme odísť taký, ako sme prišli. Peter odišiel iný, ako prišiel. On konal na základe slova Pánovho. Aj my sa dnes chceme oprieť o slovo Pánovo a jeho prosiť o to, aby našu vieru posilnil, že by sme ho nanovo prežili, získali novú dôveru, boli nanovo posilnení, že by si naša duša nielen vydýchla, ale aby mohla mocne dýchať a aby Boží pokoj, ktorý je vyšší ako všetok ľudský rozum, ovládol naše srdcia a mysle, aby v nich panoval, aby už čoskoro mohlo byť zjavené, že sme Božími deťmi. A ako celé stvorenie, tak aj my očakávame zjavenie Božích detí. Keď sa zjavia v plnom stave synovstva, v plnej zrelosti, vzrastu, Kristovej plnosti a skutky, ako sa diali skrze neho, sa budú diať aj skrze cirkev. Ako on vyslovil slovo, tak ho vyslovíme aj my. Prišiel čas a hodina oslávenia Božieho Syna a mena Ježiša Krista. On bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. Až do posledného Boh to z milosti učiní. My sme ho poznali, jeho toho pravdivého. Túžime byť preniknutí jeho pravdivosťou a byť nájdení v ňom, v tom pravdivom. Jemu patrí česť teraz i na veky. Amen. Povstaňme a spoločne ďakujme Pánu. Páne náš Bože, spoločne ti ďakujeme, že na tomto mieste môžeme počúvať Tvoje čisté a sväté slovo. Tvoje slovo nám ukázalo Teba, toho pravdivého. Skrze Tvojho ducha sme ťa spoznali. Skrze zjavenie sme ťa prežili. Milovaný Pane, tu sme, pred Tvojou svetou tvárou, preniknutý Tebou, tým pravdivým, Tvojim slovom, pravdou, ktorú milujeme, ktorú sme prijali. Spoločne Ti ďakujeme za krv baránka, ktorá tiekla na Golgote ku nášmu vykúpeniu, ku nášmu zmiereniu a odpusteniu hriechov. Milovaný Pane, Ty si nám odpustil. Ty si nás zmieril. My sme sa stali Tvojim vlastníctvom z milosti. Všetci sme blúdili ako ovce bez pastiera, ale teraz sme sa obrátili k Tebe. Nie k cirkvi, nie k nejakému združeniu, ale k Tebe, k pastierovi našich duší, ku živému Bohu. Haleluja! Milovaný Pane, ujmi sa Ty sám svojho stáda. Ty poznáš ovce svojej pastvy, stádo Tvojej ruky. Ach, vyveď zo všetkých ohrád a spoza plotov do nádhernej slobody Božích detí, aby nebolo mnoho plotov, denominácií postavených a mnoho pastierov ponúkalo rozličný pokrm, ale jedno veľké stádo a jeden pastier. Milovaný Pane, Ty to z milosti učiniš. Ďakujeme Ti zo srdca za to, že si nám skrze zjavenie Tvojho slova zjavil čas, v ktorom žijeme. Ďakujeme Ti obzvlášť za službu brata Branhama. Milovaný Pane, mnoho by sme toho nevedeli a to jedno predsa viedlo ku druhému, to jedno tiahlo za sebou to druhé. Bola to ako reťazová reakcia božského vedenia a zjavení a poučenia, poznania a všetkého, čo k tomu patrí. Milovaný Pane, Ty si nás viedol od jasnosti k jasnosti. Tebe, živému Bohu, buď vďaka za zvesť konečného času, za zjavené slovo. Ty si oznámil tajomstvá, Ty si skrze muža, ktorý bol Bohom poslaný, hovoril. A my sme ho počuli, lebo on nepredkladal svoje učenia a neprezentoval sám seba. On božské učenie postavil na svietnik, on teba oslávil a tvojmu ľudu ukázal cestu. Ďakujeme Ti za takýchto služobníkov a prosíme ťa, buď nám milostivý, lebo v skutku Ty si poslal zvesť pred svojím druhým príchodom. A k tomu bol potrebný zvestovateľ. Milovaný Pane, daruj nám uši, aby sme počuli, čo Duch hovorí cirkvám, srdcia, aby sme prijali, pomazané oči, aby sme videli, Pane, o, príď na nás ako ranný a pozdný dážď a osláv sám seba v tom, že potvrdíš svoje slovo a požehnáš svoj ľud. Tebe, všemohúcemu Bohu, ďakujeme i teraz za Tvoju prítomnosť. Ty si tu, haleluja, haleluja. Chvála a česť, sláva a kľaňanie, buď Tebe, haleluja. Požehnaj všetkých, zachrán stratených, uzdrav chorých. Učiň chorého zdravého od hlavy až po pety, na duši, na duchu i na tele. Ešte raz Ti ďakujeme, že si nám v deň spásy pomohol, že si daroval milosť, milovaný Pane, a že nám dávaš poznať svoje cesty. Kiež by sme Teba, toho pravdivého, ešte viac poznali skrze zjavenie, aby sme do Teba ešte hlbšie prenikli a boli nájdení v Tebe, v tom, ktorý je pravdivý Boh a večný život. Nech všetko poučenie tvojmu ľudu sa teraz stane božskou realitou ku sláve a chvále tvojho mena. Tvoje slovo pre tento čas sa nevráti prázdne. Ono vyvolá nevestu a pripraví ju, ozdobí ju na deň návratu ženícha, tebe, nášmu milovanému pánu a ženíchovi našich duší. Vzdávame zo srdca vďaku aj na tejto bohoslužbe a prosíme ťa, buď s nami všetkými z milosti v Ježišovom mene. Amen.